Magandang hapon, narito ang pinakahuling COVID update ngayong Biyernes, ika-10 ng Setyembre. COVID-19 virus natukoy sa ilang lugar sa regional New South Wales. V-Line pansamantalang natigil ang operasyon sa Victoria. Dagdag na booking para sa pagpapabakuna, binuksan sa ACT. Queensland nagtala ng isang bagong kaso ng coronavirus. Sa detalye ng mga ulat. Nagtala ng 1,542 panibagong kaso ang New South Wales at 9 ang namatay. Simula sa Lunes, 13 ng Setyembre, papayagang magtipon sa labas ang mga residente ng 12 local government areas kung saang maraming naitalang kaso basta't hindi lalagpas sa 5 katao at lahat ay bakunado. Papayagan rin mag-picnic o lumabas para maglibang ang mga bakunadong miyembro ng pamilya na nakatira sa mga LGA na natukoy na hotspots. Basta't ilalagpas sa 2 oras ang paglabas. Bukod pa rito'y wala ring limit ang pag-exercise. Samantala, may natukoy naman na traces ng COVID-19 sa daluyan ng tubig sa Tamworth, Lightning Ridge, Gleninis, Kilbura Beach at Muruya. Simula sa Lunes, 13 ng Setyembre, magpapalabas ng mga video updates ang New South Wales Health kapalit ng mga live press conference tuwing alas 11. Sa Victoria, nagdala naman ng 334 na panibagong kaso ang state. 149 sa mga ito'y may kaugnayan sa kasalukuyang outbreak at 1 ang namatay. Pansamantalang natigil naman ang operasyon ng 20 tren ng V-Line matapos magpositibo sa COVID-19 ang driver ng tren na bumiyahe mula Southern Cross papuntang Gippsland. Tinatayang aabot sa 100 ang mga apektadong serbisyo. Samantala, 24 na panibagong kaso naman ng COVID-19 ang naitala sa Australian Capital Territory at 6 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Hinihikayat rin ng mga otoridad ang mga residenteng nakapagpabook na ng bakuna na kumuha ng mas maagang appointment gamit ang MYDHR system. Sa ngayon, may higit na 30,000 ng karagdagang appointment na pwede pang i-book ang mga residente. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Maridel Martinez para sa SBS Filipino.